Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Төркиядә үткәрелгән фикер белешү хакимияттәге Гаделлек һәм тарихият партиясының абруе төшә баруын күрсәтә. Төркиянең дин эшләре комитеты хатын-кызларга урамда ирләрнең игътибарын җәлеп итмәслек итеп киенергә куша. Халыкара эшчәнлекләрен җәелдерүче ислам канунларына нигезләнеп эшләүче банк системасының үстенлекле яклары һәм җитешсезлекләре. Лос-Анджелестагы татар тормышы. Берәүз тапшыруында сүз киң күләм мәгълүмат чараларының интернет сәхифәләре турында барыр. Кызган таба тапшыруы кунагы 19 яшьлек кәсепче Гадилә Кәримова. Төркиянең конституциядәге дөньяви дәүләтчелек кагыйдәләрен бозуда гаепләнүче хакимият партиясен тыю мәсьәләсе мәхкәмәдә карала. Шул вакытта илдә бу партиянең абруе төшә бара. Былтыр парламент сайлауда 47% тавыш җыеп хакимиятта калган Гаделлек һәм тарихият партиясен әлегенә үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәләренә караганда хәзер сайлаучыларның 40% гына яклый икән. Былтыр бу фирка өчен тавыш биргән күп кенә сайлаучылар бу фикер белешүдә Гаделлек һәм тарихият партиясеннән күңелләре кайтуын белдергән. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Хакимияттәге партия өстеннән аны ябу буенча хөкем процессы бара. 80-нче еллык Төркия Җумһурияте тарихында сиясәт партияларының ябылуы асылда шаккатырлык хал түгел. 1960, 71 һәм 80-нче елларда 3 мәртәбә харби путч үткәрелеп, бер мөддәт барлык сиясәт партиялар ябылган чорларда булгалады. Моннан тыш дини яки сепаратист тенденциядәге партияларның да ябулу вакыяларда булгалады. Бүгенге көндә исә хакимияттә һәм үткән елдагы сайлауларда тавыш бирүчеләрнең 47%-ның яклауына ирешкән Гаделлек һәм тараккият партиясе яки кыскача әйткәндә АК партияны конституциянең лаисизм ягъни динне дәүләт эшләреннән айыру принципын бузуда гаепләп, хөкем процессы башланды. Бу хал АК партия сафларында булган хатлы Европа берлегендә дә тискәре реакция тудырды. Инде ничә вакыттан бирле тик сәясәтчеләр арасында түгел, гади ватандашларда АК партия ябылачакмы, юкмы дигән дискуссиялар бара. Һәр ике кешедән беренең төп темасы бу дияргә мөмкин. Бу атнада Швейцария банкасы Credit Suisse өчен AMG исемле халык фикрен өйрәнү оешмасы 24-25 май тарихларында 33 шәһәр һәм 109 районда 1173 хатын-кыз, тулаем 2386 сайлаучының фикерен өйрәнде. Шуңа күрә тавыш бирү яшендәгеләрнең 30% бүген сайлаулар булса, нинди партиягә тавыш бирәчәген әлегә белми. Калганларның 28% АК, 14% Җумһурият халык һәм 12% Милләтче хәрәкәт партияләренә тавыш бирәчәкләрен белдергән. Әлегә карар бирмәгәннәрне дә шушы хисапка керткәндә АК партия чагыштырмача 40, Cumhuriyet Halk Partiyası 19,5 hem Milliyetçi Hareket Partiyası 17% tavuş alacaklar. Dördüncü oranda ise Kürtlerinin Demokratik Cemiyet Partiyası tıra. Ona sayılavçılarının 6,5% tavuş bireçekin beyan etken. Demek AK Parti'ye ütken yılının 22. Eylül'ünde 47% tavuş algan bulsa bugün 40% kına tavuş alacak. Башкача әйткәндә, АК партия сайлаучысының 7% инде партия белән риза түгел дигән сүз. 7% аз кебек күренсә дә, 25-30 миллион сайлаучыда бу зур сан. 2 миллиондан артык кеше дигән сүз. Дөрес, шулай да АК партия иң зур партия булуын дәвам итә. Әмма анкетаға күре хатта үз сайлаучыларының да яқлауын юғалта башлаған. АХМГ Халык фикрин үйрену ширкет ойыштырган анкетага күре, тулайым алганда сайлаучыларның 47% хөкүмәтне алып барган эшләрендә уңышсыз дип бәяли. АК партияны сайламаганнарда исә бу 71.5% күрсе. Димәк, уртача халыкның 50%-ndan артыгы хөкүмәтнең эшчәнлеге белән риза түгел. Анкетада киләсе бер елда Төркия яхшыракмы, яманракмы булачак, юк исә шулай ук калачакмы дигән сорауга 52.5% яманрак булачак дигән фикер әйткән. Бу анкета Төркиядәге сәяси билгесезлекнең сайлаучыларга да тискәре йогынтысын сурәтли. Экономик стабиллек хатле сәяси стабиллек дә мөһим. Әмма бере булмыйча икенчесе булмый. 4-нче июньдә игълан ителгән инфляция санлары да эшнең яхшыга бармавын күрсәтүче башка бер дәлил булды. 6 елдан соң беренче мәртәбә буларак ваклап сатып алуда инфляция 10%-ны ашты. Кыскасы, Төркиядә сәяси билгесезлек көчәя бара. Халыкта аптыраган хәлдә. Киләчәк белән бәйле төрле фараздар һәр көн мәтбугат битләрендә чагылыш таба. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтәм Ибраһим.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Төркиянең дин эшләре комитеты хатын-кызларга өйдән чыкканда исле май сөртеп ирләрнең артык игътибарын җәлеп итмәскә кушты. Бу белдерү комитетның интернет сәхифәсендә чыкты. Хакимияттә мусульман фиркасы булган Төркиядә бу белдерү җәмгыятьне исламлаштыру дәвам итә дигән куркуны арттырды. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Хатын-кызлар сак булсын, аларның котыртучы матдәләре бар. Шулай ук алар бизәнү әйберләрен һәм гәүдәләрен күрсәтмәс өчен төренеп йөрергә тиеш. Узган атнада комитетның интернет сәхифәсендә җинси тормыш исемле мәкаләдә хатын-кызларга рөхсәт ителгән һәм ителмәгән әйберләр басылып чыкты. Ирләр белән сөйләшкәндә хатын-кызларга җитди булырга, ирләрнең күңелендә ниндидер ялгыш хисләр тудырган ишарәләр ясамаска һәм сүзләр әйтмәскә киңәш ителә. Төркиянең Диянет дип аталган дин эшләре комитеты мондый яшәү дәреслекләрен еш бастыра. Әмма соңгы бу мәкаләгә дәүләтнең дөньяви төзелешен яклаучылар һәм хатын-кызларның үзләреннән тәнкыйть зурдан булды. Мәкалә флирт һәм ирләр белән аралашуны зинага тиңли, һәм моның өчен бөтен җаваплылыкны хатын-кызга йөкли. Шулай ук өйләнешмәгән ир белән хатын-кызның бергә күренүе, хатыннарның ирләр белән бергә эшләве һәм хатын-кызларның өйләреннән тыш ислемай сибүләре тыела дигән сүзләр күпләрнең ачуын чыгарды. Журналист Юсуф Канлы бу кагыйдәләрне талибан карашлары белән чагыштыра. Ислемай сибүне гөнаһ. Ирләр белән гыйшык уйны уйнау флирт итү рөхсәт ителми. Ир белән хатынның бергә урамга чыгуы гөнаһ. Нәрсә соң бу? Бу бит Талибанның Афганстанда керткән кануннары белән бер, ди журналист. Диянет хөкүмәт каршындагы дин эшләре идарәсе 1924 елда төзелгән. Оешма Төркиядәге 80 меңләп мәчетне идарә итә, имамнарны билгели, җомга вагызларының эчтәлеген күзәтә. Төркиядә дин дәүләттән аерылган санала, шуңа да хөкүмәт каршындагы бу комитетның хатын-кызларны түбәнсетү һәм аларга түбән сыйныф кешеләре итеп карау акылга сыймый. Инде 85 ел дөньяви дәүләттә яшәгәннән соң, мондый көлке сүз әйтергә кемнең башына килә, ди журналист. Ачу һәм аптыраш тудырганы идарәнең хатын-кызларга исле май сибүне тыюы булды. Диянет мәкаләсендә Пәйгамбәрбез өйләреннән духи сибеп чыккан һәм урам буйлап йөргән хатын-кызлар турында начар фикер йөрткән диелгән. Ислам белгечләре исә моны кире кага. Анкара университетының дин белеме факультеты профессоры Нагде Боскурт ислам айкуллану мөселманнар тормышының бер өлеше ди. Замана хатын-кызы боларак мин гел парфюм кулланам. Исламда тәмле ис килеп тору бик мөһим ди профессор ханым. Һәм Мөхәммәт пәйгамбер нәрсәнедер тыйган булса да, моның 7-нче гасырда булганын онытмаска кирәк. Хәзер без бөтенләй башка мәдәни, социаль һәм сәяси шартларда яшибез ди ислам белгече профессор Нагде Боскурт. 2002 елда Төркиядә хакимияткә гаделлек һәм тәрәккыят партиясе килде. Ислам тамырлары булган бу фирканы күпләр җәмгыятне исламлаштыруда гаепли. Быел прокурорлар Ак партияне илдә дин белән дәүләтнең аерым булу принцибын бозуда һәм моның белән конституцияны бозуда гаепләп, Төркиянең конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Моңа исә Ак партияның яулык бәйләгән кызларга дәүләтнеке булган уку йортларына керүен рөхсәт иткән канунны яклау сәбәп булды. Прокурорлар фирка җитәкчеләрен премьер-министр Тайип Эрдоганны, президент Абдулла Гүлне һәм партиянең берничә әүзем әгъзасын сәяси эшчәнлектән тыярга чакырды. Конституция мәхкәмәсе карарны берничә айдан игълан итер дип көтелә. Оппозициядәге Җөмһүрият халык партиясе исә яулыклар мәсьәләсен мәхкәмәгә бирде. Конституция мәхкәмәсе бу эшне бу атнада тикшерә.
Төркиядә диншеләрнең хатын-кызларга чикләүләр кертүче кагыйдәләр тәкъдим итүе турында Алсу Кырмаш сөйләде. Бу гамәл җәмгыятьне исламлаштыру дәвам итә дигән куркынычны арттырса да, атна кичтә Төркия Югары Конституция мәхкәмәсе хатын-кызларның мәктәпләрдә яулык бәйләвен рөхсәт итүче яңа канунны кире какты.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Төркия җәмгыятының бер өлеше илне исламлаштыруга борчылу белдерсә, белгечләр ислам канунларына нигезләнеп эшләүче банклар дөнья банк системасының бер өлешенә әйләнә бара һәм инвестиция өчен яңа бер юнәлеш буларак ачылып килә ди. Казанда да бу көннәрдә исламча финанслау турында укулар бара. Киләсе атна башында якын көнчыгыш илләреннән килгән ислам банклары җитәкчеләре катнашлыгында зур корылтай үтүе көтелә. Исламча банк системасының үстенлекле яклары һәм җитешсезлекләре хакында Бикә Тимирова сөйли.
Нефть бәяләренең артуы, нефть чыгаручы илләрнең баюы, якын көнчыгыштагы байларны акчаларын яңача саклау юлларын эзләргә мәҗбүр итә. Шул ук вакытта бу акчаны үстерү һәм саклау юллары ислам канунларына да туры килергә тиеш. Шул сәбәпле дөнья буйлап исламча финанслау үзәкләре оеша башлады. Алар бер-берсеннән ерак урнашкан. Британия, Швейцария, Сәүди Арабстаны, Дубай һәм Сингапурда да баралар. Кайбер чыганакларга караганда, ислам банклары базарына 300 миллиард доллар кергән инде. Ислам финанс оешмаларының баш шурасы башлыгы әйткәнчә, алдагы 5 елда бу базар 1 триллион долларга кадәр үсәчәк. Бу әле айрым кешеләрнең хисапларында булган акчаларны санамаганда. Халыкара оешмалар 2015 елга дөньядагы 1,3 миллиард мөселманнарның кимендә яртысы акчаларын шушы ислам финанс банкларында тотачак дип фаразлый. HSBC банкының шаригатча банк эшләрен үстерү бүлеге башлыгы Асиф Мумтаз ислам банкы базардагы бер юнәлеш түгел инде һәм икътисадның бу тармагы яңалыкларга мохтаҗ дип белдерә.
Ике системаны чагыштырып караса, гадәти банклар мең еллар буена үсеп килгән. Исламча банклар барлыкка килгәнгә бары 40 кына ел. Хәзер без аларның базардагы бер юнәлештән зур тармакка үсеп җитү күрәбез. Үсешнең тулылыгы өчен бу юнәлешкә яңалыклар кертү зарур.
Ди HSBC банкы вәкиле Асиф Мумтаз. Шәригатькә нигезләнеп эшләүче банк гадәти финанслар үзәкләре кебек була алмый. Әйтик, Ислам банкы алкоголь һәм уен базарына акча кертергә тиеш түгел. Шулай ук банкчыларын исламга каршы эшләргә бирмәскә вәгъдә итә. Ислам илләренең кайсы берләрендә хисиялар базарына акча кертүне уенга тиңлиләр һәм анда да акча сакларга рөхсәт итми башладылар. Исламча финанслауның тагын бер кануны рибаның булмавы. рибадан баш тарту, киртим һәм кредитлардан алына торган процент һәм башка түләүләрдән баш тарту дигән сүз ул. Ислам финанслары белгече, Холандиядә яшәүче Абдул Гафур булай ди.
The basic idea about Islamic banking is that it should be riba free.
Ислам банк системасының төп нигезе рибаның булмавы. Риба файда дип санала. Ләкин монда аерма бар. Без акчаны банкка салабыз, һәм ул безне кызыксындыру өчен чаралар күрә. Бу риба. Әмма икенче яктан бу акчаның кыйммәте бик зур булырга мөмкин. Банк барыбер зыян күрми.
Ди Абдул Гафур. Ислам банкына акча салган кеше табышларны һәм югалтуларны бүлешү турындагы килешүне дә имзалый. Холандиядә яшәүче финанслар белгече Абдул Гафур сүзен дәвам итә.
Many people do not agree with the present practices of Islamic banks.
Күп кеше мондый тәртип белән килешми. Алар моны мударабах, ягъни куркынычларны һәм табыш югалтуларны бүлешү килешүе дип атый. Әмма бу гади әйбер түгел. Бу әйбер эшләми, эшләсә дә бер яклы гына эшләй, акча кертүчегә зыянга була ала.
Дип әйтә Ислам банкы белгече Абдул Гафур. Бу гадәти банк белән чагыштырганда Ислам банкының мөмкинлекләрен кимитә. Гади көнбатыш банкларына тагын дәүләттә акчаларны имин саклау юнәлешендә ярдәм күрсәтә. Әгәр банк акчаларын керткән ширкәт банкротка чыга икән, зыянны бу акчаны банкка биргән кеше күрә. Яңа гына эшли башлаган Абу-Дабидагы дәүләт банкы башлыгы Ариф Исмаил Аль-Каури фарсы култыгындагы илләрнең баюы һәм бу банк системасына үсергә омтылыш бирүен әйтә. Хәзер алар бөтен мусульман дөньясындагы ширкәтләрнең һәм аерым кешеләрнең дә сорауларын канәгатьләндерә ала ди. Абу-Дабидагы дәүләт банкы башлыгы Ариф Исмаил Аль-Каури әйткәнчә, акча салучылар һәм банк арасында югалтуларны бүлешү килешүе булганга күрә, банкларга күбрәк табыш алу максатында зур басым ясала. Риба алмыйча эшләүче Ислам банк системасына тәнкыйтьтә белдерүчеләр шактый. Банкның шәригать тыюларына нигезләнеп эшләгәнгә күрә, Ислам финанс оешмаларының мөмкинлекләре шикле була. Шуңа күрә алар бары тик бай гарәп илләрендә генә эшли ала, дип әйтә тәнкыйль белдерүчеләр. Ислам банклары турында киңәшләр бирүче һәм Британия, Германия һәм Дубайда бүлекләре булган ширкәт башлыгы Майкл Геснер Ислам банкының өстенлекле яклары да күп ди.
Без ислам тыйган әйберләрдән баш тартырга тиеш. Әмма дин тарафыннан кушылган әйберләр дә бар бит. Мәсәлән, без ярлы кешеләргә ничек ярдәм итә алабызны карарга тиеш. Без аларны кабул итә алабыз. Аларга акча биреп тора алабыз. Иң ярлылары белән хәтта табыш та алабыз. Бу без киләчәктә карарга тиешле юнәлешләр.
Геснер дөньядагы бай мусульманнарның күбесе исламча инвестиция турында фикерләрен үзгәртә бара дип әйтә. Аның әйтүенә караганда, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Сәгъуд Гарабстаны, Берләшкән Гараб Әмирлекләрендәге акчалы кешеләр мусульман дөньясындагы кешеләрнең яшәү шартларын ничек яхшырту турында күбрәк уйлый башлаган.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар дөньясында Сабан туйлары бара. Яңгырлар сәбәпле Татарстанның кайбер районнарында Сабантуй бәйрәме киләсе атна ахырына кичектерелде. Киләсе шимбә, 14 июнь көнне Лос-Анджелеста да Көньяк Калифорния Сабантуе үтәчәк. Калифорния татарлары дигәндә, беренчегә Сан-Францискода яшәгән милләттәшләребез күз алдына килә. Баксаң, көньяк тарафта урнашкан Лос-Анджелеста, Холливуд каласында да татар тормышы кайный икән. Бүген сезне Лос-Анджелес татарлары белән таныштырырбыз. Тапшыруны Али Гилми әзерләде.
Кушма штатларының тынык ян ярлары сәяхәт итү өчен иң матур урыннарның берседер. Яр буйлап барганда күз алдында ис китмәле гүзәл манзара ачыла. Бер якта иксез-чиксез океан җәйлеп ята, икенче якта таулар. Бу табигат йыл әйләнәсе матур диләр. Ләкин май, июнь айларында бигрәк тә. Кып-кызыл я шәмәха чәчәккә күмелгән агачлар, зәбзәнгәр океан, ямь-яшел пальмалар төсләрдән күз камаша. Мондый матурлык татарларга да ят түгел икән.
California blue, dreaming all alone.
Калифорния татарлары дигәндә иң беренчегә әлбәттә Сан-Франциско тирәсендә төпләнгән милләттәшләре без күз алдына килә. Берлингем бистәсендә бер мәхәллә булып яшәгән, үз оешмаларын тоткан татарлар дистә еллар буе әүзем эшчәнлек алып барды. Мәхәлләнең мөхтәрәм анасы Шәмсия апакай узган ел вафат булды. Соңгы елларда Калифорниядәге татар тормышы акрынлап көньякка, Лос-Анджелеска таба аушасыман. LA татарлары, алар үзләрен шулай атый, берничә ел рәттән сабан туйлары һәм башка дини милли бәйрәмнәр уздырып килә. Оештыру эшләре нигездә Эмиль Хисамов исемле егет тирәсендә бара. Эмиль чыгышы белән Ташкенттан Америкага укырга килгән, сонак белгечлеген үзләштергән, хәзер бер ширкәттә сонак шилтәре белгече булып эшли. Сеңлесе Микаэла да абыйсы юлыннан килгән, колледжда маркетинг өйрәнә, бер вакытта эшли. Кеше энеләре Тауфик Мәскәүдә укый, фотосәнгате белән мауга, аның бер күргәзмәсе күптән түгел Диния назараты бинасында күрсәтелде. Татар тормышын оештыру эшләрендә Эмильгә тагын бер LA татары Ирек Гали ярдәм итә. Америкада туып үскән 86 елдан бирле Лос-Анджелеста яшәсә дә, аның узак еллар татарлар белән очрашканы булмаган. Беренче тапкыр 2 ел элек очрашты, әйтергә кирәк, азатлык ярдәме белән. Хәзер Ирек LA-да татар чараларын оештыручыларның берсе. Лос-Анджелестагы татар тормышы турында Эмиль, Ирек һәм Микаэла белән сөйләшәбез.
Меня зовут Эмиль, я здесь уже более 10 лет. У нас в Южной Калифорнии проживает, наверное, порядка около 70 человек, даже, возможно, около 100 человек татар. Молодых и в возрасте семьями приезжают, и кто по одному. Очень разные сферы деятельности. Среди нас есть и профессора, и инженеры, ученики, врачи, начинающие и уже работающие успешно. Вот среди нас даже есть и балетмейстеры. Так что очень-очень разнообразные сферы деятельности. При возможности собираемся. Мы планируем проводить Сабантуй 14 июня. В прошлом году мы собрали около 80 человек, и в этом году надеемся еще больше собрать, потому что народ уже отзывается, пишет нам, вот, и очень-очень заинтересован.
Кашан башланып китте бу сезнең оешу эшләрегез?
Бу башланды.
Син башладың бу эшләрне?
Юк, Джамиля Москаудан башлады. Она возглавляла Московское молодежное татарское общество. Очень такая приятная, энергичная девушка. Вот, они вместе с Зуфаром начали собирать. Вот, и мы постепенно втянулись. И в конечном итоге они, к сожалению, уехали назад. И сейчас, в общем-то, я и вместе с Иреком, вот, мы продолжаем, собираем татар, находим их и стараемся поддерживать нашу культуру, наше общество. Отмечаем совместно праздники татарские. И помимо Сабантуя, конечно же, многие религиозные исламские праздники, такие как Курбан Байрам и Хаид Байрам.
Ирегинде Лос-Анджелеста шакты узак вакыт яшисен кошен?
20 ел инде килдем.
20 елда.
И шул 20 елларда һеч бир татар күргәнем юк иде монда. 2 ел авал эмелне таптым, башка татарларны таптым.
Әле ул азатлык ярдәме белән табышмадык микән әле, беземе?
Ананы ярдәм булды. Хәзер тырышабыз кешене чакырырга, җыштырырга. Бәйрәмне уздырырга өчен.
Димәк, быел инде Сабантуй ничәнче тапкыр үтәчәк?
Бу елда Сабантуй, 5-нче Сабантуй була.
Тыңлап килергә теләүчеләр булса, әйтә аласызмы, ничек сезне эзләп табалар?
Мы стараемся как бы рекламировать себя и оповещать о себе через все возможные современные способы информации. Интернет-то, у нас есть такие сайты, как Facebook, вот, популярный очень в Америке, есть Одноклассники сайт, вот, через который мы очень активно распространяемся.
Адрес на этом была, ма?
www.facebook.com/tatar исемне курсагыз анда изәргә өчен безнең группабызның исеме чыгар. Southern California татарларның исеме чыгар. Алай безне табарсыз.
Инде Одноклассник сайтта у нас есть группа Татар USA. Также есть веб-сайт tatar-usa.org, где есть наши координаты, меня, Эмиль Хисамов и Ирек Гали. Так что нас достаточно легко найти.
А хазер без сюзны Микаэлага беребез.
Исамэсэс, меня исма Микаэла Хисамова, мин именно апаем. Вы сабантуйны ясыбыз. Сабантуй бик кызык булар, хама тапарлар, хама жайдан келәләр. Сез хам килегез.
Бөтен милләттәшләребезгә күп сәламләр Лос-Анджелестан.
California blue, dreaming all alone.
Һәр татар диаспорасында шикелле, LA татарлары тирәсенә дә башка кардәш халыклар тартыла. Үзбәкләр, казахлар, кыргызлар, әзәриләр, төрекләр. Ни өчен Лос-Анджелесны, бигрәк тә ташкентлылар үзенеке итә дигән сорауга, бу ике шәһәрнең табигатьләре бик охшаш диялар. Бергәләп оештырган ураза, корбан бәйрәмнәрендә табынга татар ашлары белән бергә үзбәк пылауы, манты, биш бармаклар да утыртыла. 2 ел элек шундый бер мәҗлестә Эмильнең кунакка килгән әбисе дә бар иде. Чыгышы белән Касым якларыннан булган Наим апа табынның күрке булды, яшьләргә матур итеп җырлап та күрсәтте.
Сарымана сывыны чипитуема, дымышылы сарымана сывыны чипитуема, ачыма тәрәзәне емине киле минеча, ятларыны сөйвәресіне бәлемінче болды.
Татар барда фән бар. Көньяк Калифорния университетының тарих профессоры Азәдә Айша Рорлих татар дөньясында танылган шәхес. Чыгышы белән Кырым татары булган Айша ханым Русия тарихы, совет чорында ислам роле һәм мусульман хатын-кызлары турында хезмәтләр авторы. Аның «Идел буе татарлары» исемле китабы әлегә кадәр инглиз телендә татарлар турында язылган сирәк әсәрләрнең берсе булып кала. Казан кызы Суфия Мазгарова, бәлкем, Айша ханымның дәвамчыларының берсе булар. Казанда татар гимназиясен бетереп, Төркиядә укыганнан соң белем эстәргә Америкага килгән. Лос-Анджелес университетында бакалавр дәрәҗәсен алган. 2 ел элек күрешкәндә Суфия якын көнчыгыштагы суфийчылык мәсьәләсен өйрәнә иде. Хәзер Ризаддин Фәхреддин иҗатына һәм тормыш юлына багышланган мастерлык эшен яза. Ихтимал, бу Ризаддин Фәхреддин турында инглиз телендә беренче саллы әсәр булыр.
Минем руководителем нигә Ризаддин Фәхреддин хакында эшлә дип әйтте. Чөнки монда бер кешедә аның турында беркайчан бер нәрсә язганы юк. Көн батышта аның иҗаты белән шөгыльләнгән кеше юк. Инглизчә бер ничә әсәре тәрҗемә ителгән. Ну, аның теге зуррак әсәрләре, Асар дигән әсәрләре, Насихат, этик әсәрләре берсә дә тәрҗемә ителмәгән. Казан төркиләре белән шөгыльләнгән кешеләр гел аңа таяналар. Ләкин Ризаддин Фәхреддин кем икәне, нишләгәнен, кая яшәгән, аның турында бернинди информация монда көнбатышта юк. Шуның өчен мин аны обзор эше шикелле, таныштыру эше шикелле минем тезисым була инде.
Лос-Анджелеста яшәп, Ризаддин Фәхреддин иҗатын өйрәнгән Суфия Мазгарованы ишеттегез. Лос-Анджелес испан телендә фәрештәләр шәһәре дигәнне аңлата. Фәрештәләр белән нишектер, әмма бу калада булмаган милләт юктыр дигән тәэсир кала. Иң күп санлысы, әлбәттә, испан телле мексиканнар, аннары кыта, яхуд, әрмән мәхәлләләре бар. Шушы чуар халык арасында мөселманнар да шактый, ширек миллион чамасы. Шәһәрдә берничә мәчет бар. Фәхәт патша мәчете иң матуры санала. Сөгут патшасы бүләк итеп салынган мәчет 2 миллион долларга төшкән. Акчаның яртысы җирне сатып алуга киткән. Мәчетнең гөмбәзен төрек осталары бизәгән. Гыйбадәтләр аралаштырылып, гарәп һәм инглиз телләрендә башкарыла. Җомга көнне өйлә намазыннан соң мәчеттә хәйрия чарасы үтте. Төрле ил һәм милләт вәкилләре ул көннәрдә Мьянмада булган табигый һәлакәт корбаннарына ярдәм җыйды.
not only the Burmese that are suffering, but also the Muslims that are suffering. And the areas that are hard hit, they have huge, huge Muslim population that live there.
Лос-Анджелес татарлары бу көннәрдә Шираттагы Сабан туен әзерләнә. Быел ул 14-нче июн көнне Растик паркында үтәчәк. Барып чыгарга теләүчеләр адресны Азатлык сәхифәсендә таба ала. Эмиль әйтүнчә, алар һәр кунакка шат булачак. Узган ел Сабан туена 70-ләп кеше килгән булган. Быел тагын берничә яңа татар табылган. Элей татарлары Жерши Алсуның да бу шәһәрдә яшәү турында ишетеп белә. Алар Алсуны күптән түгел тагын бер бәбәй алып кайту белән котлый һәм гаиләсе белән Сабан туена чакырып кала.
Лос-Анджелес татарлары турында Али Гилми әзерләгән тапшыруны тыңладыгыз. Бу тапшыруның текстын һәм сүрәтләренә безнең интернет сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта сезне пәрәүз тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар интернеты яңалыклары, татар интернет газеталары, киң күләм мәгълүмат чараларының интернет сәхифәләре турында Казаннан Амил Нур әзерләгән тапшыруда ишетерсез.
Бүгенге пәрәүз тапшыруында Без Ватаным Татарстан газетасын, ә хәзер инде vatantat.ru сайтында баш мөхәррире булган Мигназим Сафаров, Лекаев ничек газетасында баш мөхәррир булып эшләгән, ә хәзер инде matbugat.ru сайты хуҗасы булган Данил Сафаров белән сөйләшербез. 10 минутка якын эфирдан ерагаймагыз, без сезнең белән татар интернеты һәм аңардагы татар телле сайтлар, сәхифәләр турында әңгәмә корабыз. Бу атнада рәсми рәвештә Ватаным Татарстан газетасының билгеле тарихлы татар чыганагының vatantat.ru исемле сайты рәсми рәвештә эшли башлады. Шул турыда без аның баш мөхәррире Миңназым Сафаров белән сөйләшәбез. Булган сайтларда элекегеләрендә проблемалары кулланучының аз булуы. Ничек уйлыйсыз, ни өчен татар интернетендә татарча укый торган кеше бик аз?
Әлбәттә, 50-60 яшьлек кешеләрне рәвештә татып кертү авыр эш, бәлки мөмкин дә түгелде, бәлки кирәк дә түгелде, чөнки һәркемнең үзенең формат әйткәнчә, үзенең тормышы, дөньяга карашы, без иртәгәне күзәтеп торырга тиешбез. Аралашу, әлбәттә, форматлары үзгәрә, ләкин мин карап барам бит, кемнәр аралашкан, яшь кешеләр күбесенчә, әти-әниләргә, яки әби-бабалар шикелле генә яшәгез дип тиретеп булмый. Шуңа күрә без аларны кайга тыга тиешбез, аларны югалтмас уягын карарга тиешбез. Менә әйткәнемчә, алар яшьләр киләләр. Фикерләр белән килешергә була, килешмәскә була, бик радикаль фикерләр дә бар, бик капма-каршы фикерләр дә бар. Мин алсаңа сөенә. Бер терлек түгел димәк. Димәк, була дигән сүз бу, безнең фикер алышу шул форматта бара икән, кушылачак. Кеше вакытын уен белән үткәргәнче, теге максатсыз нәрсәгә кирим икән, нинди нәрсә карыйм икән дип җиргәнче, кешенең башына барып киләчәк ул. Мин дә карыйм, мин дә рус телен әйбәт беләм, инглиз телен дә чамалыйм. Ләкин иңдә нәрсә бар икән, безнекеләр ничек уйлый икән дигән сорау синең баш миеңнең бер почмагында утыра һәм сияны барып ашып караячаксың. Балаларым да бит әле кулланучылар, ике кызым бар, аларның да ничек кергәннәрен, ничек сөйләшкәннәрен беләм, анда аралашканнарын беләм. Шуңа күрә, иншалла бу төшенкелеккә бирелергә урын юк миңа хәзер.
vatantat.ru дигән яхшы гына икенче дәрәҗәдәге домен һәм Яхшы гына эшләп килә торган сайтыгыз бар иде, узган ел туктап торды. Һәм менә кабаттан торгызылды.
Әлбәттә, элеккегесе дә белән дә канәгатьләнгән кем булган булыр. Ләкин вакыт бара, бик гади, бер дә мобиль булмаган, бер дә соңгы үзгәрешләрне сәгатендә өтендә куеп бармаган, ул бармы бар дигән исәп белән сайтыбыз иде. Шуңа күрә электрон вариантыбызның безнең газетабызның заманчасын булдыра кирәк дигән нәтиҗәгә килдек. Чөнки үзебез кулланган сайтлардан караганда, кешегә нәрсә кирәк икәнен карый башлыйм. Үзеңә нәрсә кирәк, кешегә дә шул кирәк димәк. Ул ул булга тиеш тиз генә аралашырга да мөмкинлеге, шунда ук үзенең фикерен язып җибәрергә дә. Гомумән, заманча. Башкалардан ничек бездә шулай. Чөнки татарга теге Мәскәүдән соң, ишкеннән соң, һава торышы килеп җитә, ничәдер елдан соң Мәскәү тормышына килеп җитә дип кенә яшәп булмый бит. Без болай да әзрәк соңга калдык инде бу якта. Төнендә сәгатендә иң-иң хәбәрләрне укый алырга тиеш кеше безнең газетадан газета чыккан шоу. Кулланучылар әле күп түгел дип әйтәбез бүген, ләкин бүген күп түгел. Иртәгә ул бүген үк арта башлады. Сәгатьләп арта. Шуңа аякны алдан кинәргә кирәк дигән фикердә чыгып эшләнгән эш инде бу.
Сезнең интернетта сайтыгыз яңартып туыны интернетка кабаттан кайту дип әйтергә буламы?
Әйе, бу версия тануыбыз һәм киләчәк моңсыз булмаячак дигән нәрсәгә аңлавыбыз дип карарга кирәк менә.
Бу юлы менә үзегезнең сайтыгыздан шактый гына зур яңалыклар бар, әйтик, сайттан эзләп табарга мөмкинлеге, редакторга хат җибәрү мөмкинлеге, архив ноктарга элекеге берсе дә бар иде инде. Рәсемнәр яңа ниндер бер яшьләр чирәк дип әйтим инде рубрикаларга кушымталарга куелган.
Әйе.
Доллар рәсемнәре яшьләр төп яңалыкларны нәрсә дип саныйсыз үзегезгә күрә?
Тике булсын өчен, кәттә булсын өчен дип кенә түгел, бу заман таләбе. Кешегә бүген аклы каралы гәзит укытып булмый, аклы каралы телевизор каратып булмый. Аның бизнесе белән каралган була тиеш. Бу теге чуклы булсын, чәчәкле булсын өчен генә эшләнгән әйбер түгел. Икенчедән, шулык татарча булсын эзләү дигән механизмын алу өчен генә безгә хайран тырышырга туры килде. Безгә сайтыбызны шайга алынган дигәтләр бактан күрсәм беренче генә эшләүләр икән татар телендәге версия. Шуңа күрә алар әйтәләр, менә без сезгә беренче тапкыр эшләп бирдек, ләкин без аны башкаларга чыктык һәм башкаларга да бу нәрсәне тәкъдим итә алабыз бүген дип. Ягъни мәсәлән, без үзебезгә эшләп калмадык, башкаларга юлны ачтык дип саныйм.
Сез бер елга якын сайтыгызны эшләтмичә тоттыгыз.
Кешечә булсын, заманча булсын дип тырышуыбыз иде. Эшнең бит алынганнан соң барлыкка килгән теге яки бу хаталыклар ачыла башлый. Тегесе шикелле, ярый шунда, тиз генә, җиңел генә булсын дигән юлны куймады бу елыбыз.
Интернетта Шәһри Казанның яралгы формасында гына сайты бар. Татарстан яшьләренең бик уңайсыз дип кулланучыларда фикерләр бар инде. Сез үзегез шәхсән газеталарга, бүтән татар газеталарына кирип укыштыргалыйсызмы? Татар телендә башка сайтларны күрәсезме интернетта?
Күрәм, карыйм, шул Татарстан яшьләренекендә матбугат.ру менәсен бу вакытта бергә кергән, чөнки без алар белән бергә бу проектны бергәләп уйлаштык, килештек үзебезнең алшартларсыз гына үзебездән алган материалларны биреп бару, Данил Сафаров белән, чөнки без бер эшне эшлибез, миңа калсын, миңа гына булсын өчен дип түгел, бер күренгәннән соң бер югарылыкны алганнан соң аңа киритче булмаячак. Шуңа күрә мин сөенәм, матбугат руга да, үзебезнекенә дә һәм башкаларга да бездән уздырыр өчен тырышлар дип уйлыйм, чөнки беренче кешегә генә җайсызрак.
Соңгы бер ай ярымда матбугат.ру, Кәйф ничек газетасы, безнең гәҗит һәм менә Ватаным Татарстан тернәкләнеп чыкты. Бер юлы 4 сайт пайда булды. Бу нәрсәне аңлатырга мөмкин?
Бу алга бару дип әйтергә кирәк. Беребездән беребез үрнәк алып, беребезне беребез яхшы мәгънәсендә файдаланып алга бару. Бу шулай булырга тиеш. Матбугатта да, трон вариантларда да безнең сусыз була алмый. Без бер эшне эшлибез. Татар дип әйтәбез икән, аның ялмычы кайтып торган газетасы булырга тиеш. Шу газетаның ялмычы кайтып торган сайты булырга тиеш. Анда ялмычы укый торган материаллар булырга тиеш. Һәр кемнең үзенең форматы, үзенең бийеклеге бар. Шуңа күрә төрле булсын, төрлелектә аның бөтен хезмәте төрлелектә. Башкаларны күреп сөенәм. Һәм алар янәшәсендә бит инде кем булып каласы килмәгән вакытта, һәр вакытта да достойн буласы килә.
Без ватантат.ру хуҗасы Миңназим Сафаров белән сөйләштек. Ул әңгәмәдә берничә мәртәбә матбугат.ру хуҗасы Данил Сафаров турында да искәртеп узды. Яш Сафаров, Данил Сафаровка да сораулар биреп узыйк әле. Сез менә бер ай ярым элек рәсми рәвештә матбугат.ру сайтыгыз пайда булды. Кулыгы җиңел булды ахрысы, шуннан соң кәйф ничек пайда булды? Безнең гәҗит һәм Ватаным Татарстан яңадан кайтты. Кысан түгелме татар интернетында хәзер?
Кысан түгелдер дип уйлыйм. Алар бездән соң килеп чыкмады. Без параллель рәвештә эшләдек бу сайтларны. Алар белән аралашып тордым һәм шушы матбугатруны оештырып җибәргәндә безнең сөйләшү дә бар иде. Аларның сайтларына гиперссылка бирү турында. Кысандыр дип уйламыйм, чөнки һәр сайтның үзенең тамашачысы, үзенең кулланучысы. Әмма мин уйлыйм, кешеләр, кулланучылар интерактив эзләп барыбер матбугатруга керәчәкләрдер дип. Газеталарны, интернет битләре, алар инде күбрәк презентацион сайтлар булып калыр. Редакция турында мәгълүмәт, журналистларның фотографиялары, координатлар, анонслар формалар.
Данил Сафаров, әйдә бергә искә төшереп алыйк әле. Интернетта нинди татар чыганакларының матбугатларының сайтлары бар? Бу Уфада Өмет, Сызык Уфа.ру, Кызылтан.ру, Шалыдан Шаллы.ру, ә Казанда Безнең.ру,
Ватандат.ру, Кәйфнешек.ру, Татьяш.ру.
Матбугат.рудан соң пайда булган Алгарыштан соң читтә кала Татьяш.ру һәм фәлән адреслы Шәһри Казан. Аларны да үз канатыңа алырга җыенмыйсыңмы?
кадрлар әлегә кирәктеме аны? Этик шәһри казанның максатын үзегез беләсез, газетаны яңарту юнәлешендә алып баралар. Тур Мортазин күптән түгел генә эшли бит әле баш мөхәррир булып, шуңа күрә сайт минемчә аларга әлегә чыкланды. Алар газетаны күтәрәләр. Ә Татарстан яшьләренең бу сайты шактый начар, алар аны үзләре дә инкар итми. Әмма алар нишендер сайтларын яңартаслар килмиме, мөмкинлекләре юкмы, аңлый алмыйм әлегә.
Бу аларның хәйләкәрлекләреннән яисә оста менеджментыннан килмиме, чөнки бу мөмкин дә сайт тоту файдасыз эш дип әйтәләр. Менә син инде сайт ачып карадым һәм берничә сайтка ярдәм иттең, куллануучы табырга бик авыр дип әйтәләр. Акча китерүче юк дип әйтәләр сайтка.
Алар оста менеджерлар булсалар, сайтны я бөтенләй ябырлар иде, яки инде яхшы сайт ясарлар иде. Әмма шушы хәлдәге сайт аларга антиреклама гына булып торадыр дип уйлыйм.
Киләсе айларда нинди фаразларыгыз бармы интернетка мөнәсәбәтле?
Газеталарның сайтларына мөнәсәбәтле кайберләр белән сөйләшкәнем бар. Алар уйлыйлар, безгә әле сайт ачырга иртәрәктер дип. Коммерция күзлегеннән караганда, алар бәлки хаклыдыр да. Әмма сайт бит ул акча эшләү ысулы түгел. Ул аерым бер реклама чыганагы шикелле булып тора газеталар өчен. Ватан.ру-да, безнең .ру-да бик күп кулланучылар булыр дип. Әйтик, Илфат Федорахманов белән дә сөйләшкәнем бар бу турыда. Безнең газет башын карьера белән. Ул да әйтә, мин уйламыйм да безнең сайтка кеше күп керер дип. Аның максаты безнең газетне бер кадәр дәрәҗәдә диаспораларга тануту. Шигымнары да бар бит инде, аннан курыкмады. Менің ру сайтында мәрлематына латинда да оқып була.
Кайбер сайтлар ақырынап латин хәрефләреннән ваз да кишә башладылар. Латин шрифтында оқушыларның бик аз булуына ишарәдер инде. Сезнең сайтыгыз яисә сез белгән сайтлар диаспорага ничә хезмәт күрсәтә? Аларда өмет бармы?
Статистиканы карап барам, 5% гына керә Россиянең төрле төбәкләреннән, 5% дөньяның төрле илләреннән. Калган 90% Татарстан халкы.
Кызыклы саннар моңарчы татар сайтларына, дөресен генә әйткәндә, урыс телле популяр тансык татар сайтларына 90% кеше Мәскәүдән керә дип әйтәләр иде. Ә татар телле сайтларда киресенчә икән бүген. Сез татар матбуатында гына түгел, хәзер инде татар интернетында да билгеле кешеләр булган Миңназим һәм Данил Сәфәровны тыңладыгыз. Киләсе очрашуда яисә azatlik.org адресында сәхифәбездә очрашуларга кадәр исән-сау торыгыз.
Чираттагы кызган таба тапшыруы яшьләргә эш урыннары эзләүне дәвам итә. Бүгенге тапшыруның кунагы пирамида күңел ачу үзәгендә эшләүче, әле яңа гына кыйбатлы киемнәр сата торган интернет сәхифәсе ачкан 19 яшьлек Гадилә Кәримова. Шулай ук яшьләр тормышындагы башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. 7-8 июндә яшьләрнең әҗәйге сессиядән бушаганнары Татарстанның район авылларында узучы сабантуйларга китте. Ә инде 7-се кичен Казанда калучыларга Жолтая кофта кафесында үзәк пати дискәтүге оештырылды. Анда безгә таныш булган Нурбек Батуллин, Иттифак һәм башка яшь альтернатив башкаручылар сәхнә түрендә булдылар. Әлеге кичәдә шулай ук Мәскәүдән килеп, монда эшли башлаган яшь фотограф Илдар Кәримнең фотокүргәзмәсе дә оештырыла. Илхам Шакиров кебек ретро-җырчыларның җырлары уйнатыла. Казанда яшьләр өчен атна саен күңел шәк-шәк татар дискәтүкләре уздырылып килә. Соңгы күңел дискәтүгендә җырчы Айгөл Бариева белән Зөлфәт Зинуров бергәләшеп җырладылар. Ул тамашаның фотоларын Булмасыру сайтында карап була икән. Бу көннәрдә татар җырчылары республика районнары буенча Сабантуй бәйрәмен ямьләндереп йөриләр. Уртача бәяләре 10-15 мең, танылмаганнарының 2-5 мең. Бик популяр җырчылар 20-30-40 мең шамасы ди татар шоуменнары. Быелгы җәйдә 2 меңгә якын лагерда 120 меңгә якын бала ял итәчәк ди Татарстанның мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев. Хөкүмәт яшьләрнең җәйге ялын тәэмин итү өчен 32 миллионнан артык акча санап куйды ди министр. Яз китә, җәй җитә, бик матур көннәр безне көтә, дип җырлый яшьләр һәм диджей радио.
Яз китә, җәй җитә, бик матур көннәр безне көтә, күңелле җылыта. Урамнарда саф һава, йөрәктән маңага, бу җәйдән читтә калма.
Бу киләргә заман яшьләре, гламур яшьләр күңел аша. Күңел ашып кына калмый, төрле эшләр дә башкаралар. Шундыйларның берсе Казанның иң тәкә саналучы 51-нче штат төнге клубының VIP ишегеннән кирип йөрүче, пирамида күңел ашу үзәгендә эшләүче, әле яңа гына кыйммәтле киемнәр сата торган сайт ашкан 19 яшьлек Казан кызы Әдилә Кәримова бездә кунакта. Хәзер аның белән аралашып алыйк.
Я 44-нче мәктәпне бетердем. Хәзер Сәүдә институтта укыйм. 2-нче курста факультет коммерция.
Менә ничек башлаган эшемне дә вот.
Минем бик яхшы дус бар Мәскәүдә тора. Шунда аның интернет-магазин бар, күптән эшли шулай. Ул мне әйтте, то что мин сам булышам, син сайтны менә ач, мин сам булышам вот.
Ничә яшьлек егетке?
23.
Мәскәүдә кин булды. Ничек танышкан идегез?
Мин год назад Мәскәүдә тордым недолго. Минем анда апайым үзегенә. Шунда тордым мин, и без таныштык. До сих пор общаемся.
Сайтны кем ясады?
Достым.
Алдан кем ул? Кемәткә ясадым?
Бесплатно.
Сайтны кая кешегә танытасың? Рекламаны кая бирәсең?
Контакт, знакомые через знакомых. Кемне мин беләм, шуңа әйтәм. Алар тагын кемгәдер әйтәләр. Один купил, другому сказал. Например, мен бүген әйттеләр тегендә, вот мин тегендә булам, ямур ярар. Киләм. Килдем дә на автобусе. Машина юк минем пока. Я одна не могу ездить, потому что Баяки.
Правовар.
Аннары вот кем сайтны ясады, ул да дусларга әйтә.
Ничә клиент булды инде хәзер?
Бүген 4.
Нәрсәләр саттым?
2 футболка, ремни саттым, там нижнее белье.
Бәяләре күпме? Футболканың
бәясе? Футболка 1500.
Мотор футболка инде.
Бик мотор. Тагын каеш 1000 тора.
Тагын нәрсә бар?
Нижнее белье 500. Да, бик мотор тор. На следующей неделе привезу джинсы.
Берсе бәясе күпме?
3000.
Бу яшьләр өчен инде?
Әйе. Бик мотор Дольче Габбана лар. Анна Ракетка. Берман, может.
Бушлар белән үзеңне шөгыльләнәсең?
Әйе.
Үзеңне әзерлисең мисал?
Әйе, үзем генә.
Киемне күтәреп җир авыртыгымсы?
Юк, авыртыгым.
Сайт канча кеше кызы сонда карап булмыйм?
3000 с небольшим человек. Можно посмотреть?
Реклама кеше бар әле син?
Ага.
Әле кызлар кием алмадылар
әле. Вообще бер кыз алмады. Ну, анда просто женская одежда.
Эзме?
Да. Анда фотографияларын не разместили.
Сайтын тутырып кем утыра?
Кемнән булышты? Аны ясарган. Шул кеше.
Менә бүген әйттем бит, кемнәргәдер бирдем дип.
Заказываю. Мәскәүдә вот у меня есть человек, который заказывает. Я у него заказываю, он мне заказывает.
Кыйммәткә төшмисеңме Мәскәүдән кайтарып?
Нет.
Менә маркалар ничек сайлаган сен?
Самые брендовые, самые дорогие марки.
Нинди для самого хәзер?
Дольче Габбана, Гуччи, Кавали, Прада, Франки Морелло, Депута Мадре, Филипп Лейн.
Для престижа киялары бу киемнәр? Нәрсә сезгә?
Престиж. Дорого. Про Дольче Габбана же говорят. Дольче Габбана это дорого и глупо.
Кемнәр күбрәк киемгә акча җәлләм?
Малайлар.
Казандамы?
Казанда и. Кызлар вообще, я сама удивилась. Кызлар вообще, не очень слеза за этим.
Малайлар кемнәр алар? Студентлар мы
видим? Студентлар в основном. Тоже круг, которые известны в Казани, которые в клубах постоянно. Это же бик шинды.
Алар татар егетләр мисен, урыс егетләр менә бүген саттым бит.
Татарлар да, урыслар да бар.
Нәрсә өчен алар? Алар мактану өчен мен дисем.
Мактану өчен? Юк, мактану өчен түгел. Белмим, матур өчен, матур булас килә.
Алар шундый яшь кызны күргәч, ничектер көлмиләр мисен түгел?
Стесняется.
Оялар?
Әйе.
Бу сиңа финанс яктан файдалама әле?
Вот хәзер это хобби шикелле. Но думаю, что это перерастет во что-то такое серьезное.
А ты не играешься? Эй, эй, эй. А ты не играешься?
Был шалар меня. Морально и материально.
А я тебя не играешься?
Эй. Вау! Бубит Хазрандова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Клубка нинди вакытта жүрөсүң?
Бүгүн барам. Пятница, суббота, ага.
Кимдер менен барасың?
Подруга менен. Анда все как семья, все друг друга знают.
Кем выступает, а кем диджей булашак?
Одни и те же в основном.
Ведущий команда?
Тимур Ромаш.
Анда туш кайсы клубка жүрөсүң? Ривьерга барасың?
Барган бар. Сейчас там плохо. Мало народу. Урон клуб, а кеше күп түгел. Монда орын әз, кеше күп.
Сезнең анда.
Сезнең дә.
Сезнең дә. Мәйдан тыштагында сезнең конкурслар буламы?
Юк, конкурслар юк. Мен без генә.
Инде стилдән дә музыка.
Хаус музыка.
Мен дә фармалар буламы? Бұрда бұл мен әнші кегітлер мен танышасын.
Танышмаймыз? Мы не для этого туда ходим. Ну, может, көп қызлар шуаны ерелер.
Жыршылар жүрдем соны?
Ну, просто разные диджеи приезжают из разных стран.
Го-го қызлары бейлерінен. Алар шыл клуб нұқы мәрлі ойырым. Шақан олған.
Клуб нұқы.
Клубта бұлай ход бесплатны.
Эрмитажда ма? Штатта. Сапер, да, всегда бесплатно, да. Онда вообще очень строгий фейс-контроль. Есть отдельный вход.
Сен әтігер не бар істілі, карты?
Да.
А, оның енді кішілерге берілі, әншек берілі?
Оу, оны вообще шығазыр бермелер, бек ауыр. Мен просто бьюти карта, ол мотор қызларға берелі.
Сұқын саңған бей мотор қызлар?
Білмем мен, қарамандым.
Сен дос қызың бетін ой, өзің әгір?
Бар.
Аңа бергенлер де бетін?
Йок.
Оның шық кірайынды?
Обычный.
Ән енді критериялар бойынша сайлылар анда?
Неше кейінген кіші. Дикке қарайлар. И возраст 5 минут.
Неше ештің күтеріз?
21.
Сен ғамын мағы бетәлі?
Білі, ну, шалай ілі. Если это взрослый какой-нибудь призат, наоборот, все равно пустят. Взрослый человек тратит больше денег, шынды критерий.
Жай күндерің шы күті?
Шыледім мен, тігі жай күні. Мен бармен, моя вторая работа, вторая профессия – это бармен. Вот хазыр пирамидада ішлі мен. Очень интересная работа.
Пирамиданы қай, ресторанында?
Кафеда.
Неше ішлесін?
Күн айға.
Бұл жайын нешерге жинаса? На киім, нәрсе тасаң?
Киімнер ғына сатандыра.
Бамын бұл пішіне ешексің мұны?
Ишлим, но у меня тест шлим да.
У меня таран ишлим или не дип. А у кого такой твой сын? У меня сам это в кашем как твой сын.
Ты где он?
Джейки на гнаке это сын.
Я не Джейки на гнаке.
Если сын сын да.
Ялтавас. Булшавас.
Джейк сын сын, а у тормоз я сын битнде.
Кайри у сын да. А у нас да я ротам. Дуслар. Бикупанда. Сухинавс да. Природа. Бикматранда.
Ламорный қыз деп айтып тұрғандан тұрғанда?
Көрсе шылай деп ойлады.
Сондай псевдоним қоймадылар ма?
Йоқ әлі. Может, қоялар. Алар пока білмәлілер шоу сөздеріне де.
Сонда ламорность несі ол сеніңші?
Это современная молодежь золотая, продвинутая, которая разбирается во многих вещах. Хорошо выглядит, ходит в хорошие заведения, взгляды другие.
У меня сын был сфера, как будто на группе там.
Я не отношу себя к гламурному. Всегда так говорю.
Ну что?
Блин, шалай или там?
Не, не тылес я что-то говорил, я что? Алар арасында тотар бар. Без замет не хотел, да тотар я что-то.
Тотар лар куп, но алар бар бар рыша слеша.
Не, еще не так.
Блин, может, то, что хазер. Казанда бик эс кши. Все меньше и меньше говорят на татарском.
Знаешь, на татарском я бы заготовлен. Татар же шалай, да?
Азрак. С одним знакомым.
Кем был?
Ильнур, блин. Қазаным, жары. Габдельфат Сафин, аның қызы менің білен бір класта ұқыды.
Ұқыды ма?
Ие.
Ешірек түркімдерді бұнысымесен қазан негетлерін?
Ишіттім.
Исі бап, зүләйлер.
Исі.
Тұңайсың ұсын аларын?
Йоқ, тұңаймен іштікенім бар.
Не ешін тұңаймысын?
Білмейм.
Самшенің дұсларда шылай бір милер менде бар.
Шылайдыр. Не только шындай дұслар бар, мен татар дұсларым да бар. Кімдер татар шәсіләшәлер, только мен алыр бөлен ұры шәсіләшәне шылайдыр.
Сіз үшіләп етіп, ел етіпілі тұрған хәм, яқшы шығыл, үш тапқан Қазан қызы Әділе Кәрімова білін таныштығыз. Жұны үстіп әйтесім келі ол бек шибер, тек мәгігіні аны клубларға бұшқа кіртмейлердір енді. Аның фотоларын ВКонтакте сайтының қызған таба түркімінден хәм www.azatlik.org сайтынан қарай аласыз. Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйли. Программа без ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Profesör Doktor Turan Yazgan'ın rehberlik yapkanı, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın tertiplegeni 14. Türk Dünyası Balalar Şöleni 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da başladı ve 6 Haziran günü yekunlendi. Türk Dünyası Balalar Şöleni'ni bu sene Türk Dünyası'ndan 40 ayrı yerden Türk Dünyası Balaların temsilcileri, ansambilleri iştirak etti. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un Kadıköy Meydanı'nda yapılan şenlik yürüyüşünden başlangan faaliyet, 4 Haziran günü İstanbul'un tarihi stadyumu İnönü Stadyumu'nda 40 ayrı memleketten gelen Türk Dünyası Balaların bala ve oyun yır ansambillerinin nümayişlerinden devam etti. İnönü Stadyumu'nda yapılan bu nümayişlerini Türkiye Devlet Televizyonu TRT İNT ve TRT Türk'ten doğrudan bütün dünyaya gösterildi. Bu şölenin açılışın stadyumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan yaptı. Bu şenlikke, bu festivalge Kırım Tatar belli halk artisti Cemile Osmanova'nın rehberlik yapkanı Cemile adlı oyun ve yır ansambili iştirak etti. İnönü Stadyumunda olan bu nümayiş esnasında TRT televizyası da belli Kırım Tatar halk artisti Cemile Osmanova'nın da kısa bir interview yaptı. 14. Türk Dünyası Balalar Şöleni'nin de bu sene 5. kere ses yır konkursu tertip edildi. Bu seneki yır konkursun Tataristan'dan gelgen yırcı bala selam sizge ey milletteşler yırının birinci yerini aldı. Kırım'dan gelgen Kırım adına bu konkursa iştirak etken Elnara Seydosmanova ikinci yerini, Bulgaristan'dan gelgen bala üçüncü yerini, Kırgızistan'ı temsil etken bala da dördüncü yerini aldı. Bu yır konkursu da TRT televizyası tarafından çıkarıldı ve gelecek günlerde TRT İNT ve TRT Türk televizyasında gösterilecek, yayınlanacak. Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın tertiplegeni 14. Türk Dünyası Balalar Şöleni'ne iştirak etken ballar İstanbul'daki çeşit mektepler tarafından ve bu mekteplerdeki balların korantaları tarafından evlerde misafir edilirler. Çeşitli faaliyetlerle, ziyaretlerle devam etken şölen bu hafta sonu yekunlenecek ve ballar öz vatanlarına kaytacaklar. Bu arada ötken hafta sonu pazar günü 1 iyun günü Türkiye'de tam 140 memleketten gelgen balların iştirak etkeni 6. Türkçe olimpiyadaları geçirildi. Türkiye'deki çeşitli kuruluşlar tarafından dünyanın çeşitli yerlerinde açılan mekteplerden gelgen Türkçe bilgen balların yapkanı bu faaliyet ötken hafta bir hafta boyunca Türkiye boyunca devam etti ve bu ballar çeşitli televizyon programlarına çıktılar. En sonunda İstanbul'da Maydanoz Şövlent'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan ve pek çok siyaset adamının, kültür adamının iştirak etkeni bu konkursta Türkçe olimpiyatlarında da çeşitli hususi mükafatlar verildi. Bu mükafatlar arasında olan İsmail Gaspıralı mükafatına da bu sene Gaspıralı hakkında pek çok makaleler yazgan, çıkışlar yapan gazeteci ziyalı Taha Akyol layık görüldü. Rejissörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı 6 seriyallık Kırım adlı dokümenter film TRT Türk Televizyası'nda 2 Haziran Pazartesi gününden başlap her gün gösterilmeye başlandı. Gelecek hafta Pazartesi ve Salı günü gösterilecek 5. ve 6. bölümünden yekunlenecek Kırım belgeseli. Türkiye'deki Kırım Tatarlarının tepreç bayramları devam etti. 1 Haziran Pazar günü Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin tepreçinin Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ankara yakınlarındaki Toy Demir adlı Kırım Tatar Köyü'nde geçirgeni tepreç bayramlarından devam etti. Bu hafta sonu 8 Haziran günü en çok Tatarların iştirak etkeni Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni Tepreş Bayramı geçirilecek. 15 Haziran'da da Büyük Trakya Tepreşi İstanbul, Çorlu, Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyetleri tarafından tertip edilecek. Almanya Kırım Tatar Cemiyeti de özlerinin Tepreş Bayramların 6. ayın 26'sında Augsburg yakınlarındaki bir yerde yapılacağını da ilan etti ve Almanya ve etrafındaki Kırım Tatarlarını Tepreş Bayramı'na davet etti. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыру бізіне тәмамлайбыз. Программада болған һәм башқа хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашағына түгел, интернеттәге сәхифәбез ашада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.